Dobré ráno, vítejte tady v sále, vítejte, pokud nás sledujete online a taky vítejte někteří z vás, kteří nás posloucháte až ze záznamu, protože dneska se budeme bavit taky o cestování časem a někteří z nás cestují časem tím způsobem, že v neděli ráno si to poslechnou ve středu večer. A máme poslední neděli, kdy se bavíme o odpuštění. To neznamená, že už se nikdy v církvi nebudeme bavit o odpuštění, ale v téhle čtyřdílné sérii jsme dospěli na jakýsi pomyslný dočasný konec, ale zůstalo několik nezodpovězených otázek, na které se dneska pokusím odpovědět. Zpočátku to bude takový nápor na mozek a logiku a pak přijde takový nápor na srdce a emoce. Takže každá z našich polovin bude nějakým způsobem vystavená nějaké správné energii. Jedna z těch otázek, které dnes byly odpovězené, je odpuštění v případech sexuálního násilí, šikany, týrání, tedy činů, které mají v životech lidí trvalé tragické následky. Já někdy mám dojem, že my křesťané jako bychom neuměli vnímat rozdíl mezi tím, když někdo slíbí vynést koš a opakovaně to neudělá. Takhle, nebudu se ptát, kdo zapomínáte, ale kdo občas vynášíte koš, jen tak pro zajímavost. Někteří lidé, jo, někdy chlap, někdy ženská, dobrý. Takže hezky rozdělený, ano. A někdo to má třeba doma za úkol a to občas nebo třeba i opakovaně neudělá a vy potom máte pocit, že to musíte udělat jako za něj nebo za ní a cítíte se rozrušený, protože máte pocit, že vás jako ignoruje nebo že si neplní svoje povinnosti, že zneužívá vaší trpělivost a pak to teda musíte ještě navíc udělat za něj. A pak existují situace, které opravdu někomu ničí život. Někdo někomu zlomí duši nebo poškodí fyzické zdraví. Někdy ta slova musíš odpustit se používají jako mantra na oběti násilí a jakoby se zapomíná na to, že jakýsi predátor v převleku někomu ničí život. Pojďme si přiznat, že někdy pomůže, když před tím krásným a tolikrát opakovaným odpuštěním, který má být zadarmo, někdy nastane nějaká míra spravedlnosti. Někdy totiž oběti krutých činů dokážou odpustit až po okamžiku, kdy se alespoň nahlas někde řekne, stalo se to a to, co se stalo, bylo špatné. Pak je tu další otázka, která nesouvisí s tou první a stojí úplně samostatně a tou je otázka nebo element času. My se k odpuštění lidem někdy chováme, jako bychom mohli cestovat v čase. Aby to dávalo smysl, co se chystám říct a co Bůh nám taky v Biblii říká, musím nám pomoct rozlišit dva druhy času, které Bible popisuje a které my sami v životě taky nějakým způsobem zažíváme a podvědomě chápeme. Ten čas, kterému snadno rozumíme, ten náš moderní čas, je čas, který ubíhá vteřinu po vteřině. Bible tenhle čas nazývá chronos. My od toho používáme to slovo chronologický, jako po sobě jdoucí. Mně se taky líbí krásná myšlenková odbočka o Indiánech, kteří říkali těm bělochům, vy máte hodinky, my máme čas. To právě krásně vystihuje tyhle dva časy. Chronos funguje jako jakási kniha, která je jako aplikace. Tahle aplikace má ve svém vnitřním nastavení jedno šoupátko, které nejde zezelenat. Prostě zůstává pořád přesunuté do toho jako off. A to je možnost přeskočit na další stránku, dokud jsem nepřečetl současnou stránku. My prostě nemůžeme v tom chronologickém čase přeskočit do zítřka. To je jedna z vlastností toho chronos. Není to tam zapnuté. Já se za chvilku k tomu vrátím, protože my, když nemůžeme přepnout, ale tak moc někdy bychom rádi se přepnuli do té budoucnosti, tak si dovolujeme komfort něčeho, co se dá nazvat duchovní jetlag. Kdo z vás jste někdy letěli letadlem dál a že jste měli časový rozdíl víc než 4 hodiny? Kdo z vás špatně prožíváte, když nám posunou čas o hodinu? Jo. To je taky jetlag. Akorát, že v malém, to je jenom 1 hodina. Když cestujete letadlem, tak se vaše tělo ocitne na místě, kde je třeba o 10 hodin víc než to místo, které si to vaše tělo původně pamatuje. Že doma je teprve 2 odpoledne, teď bude jiná matematika, není to 10, ale 8, a tam už je 10 večer. Vy tam máte jít spát, ale vaše tělo se tváří, jakože začíná ta nejlepší část dne, jo, bude jako po práci, budeme pařit. Venku je tma, tělo nemůže usnout. Pak ráno máte vstávat a vaše tělo říká, já bych šel spát, protože je 6 ráno tam, ale vaše tělo si pořád ještě pamatuje, že je 10 večer. My jsme v té nové přítomnosti, při tomhle druhu cestování po země kouli, my jsme v té nové přítomnosti. Ale naše tělo funguje v té minulosti. A teď, když nám někdo ublíží, technicky se to stalo v minulosti, ale nás to bolí teď v přítomnosti. Jakoby jsme tam byli, i když už tam dávno nejsme. Při krátkých návštěvách v Americe já mám takový trik malý, že se snažím se dostat co nejdřív do postele, abych třeba vstal už ve 2, ve 3 ráno místního času. Doma je totiž už třeba 8, 9, 10 hodin. Tímhle způsobem já potom při návratu domů nemusím prožívat, znovu se těžce přizpůsobovat té změně času během těch několika málo dnů, kdy třeba na tom jiném kontinentu strávím. Podobně my to někdy chybně děláme s odpuštěním. Nechtěně, bez rozmyslu, stereotypně nebo podvědomně se vyhneme odpuštění, vyhneme se té bolesti z minulosti, protože my si neseme tu bolest nebo tu křivdu sebou do té přítomnosti. To způsobuje, že křivda, kterou jsme začali cítit v minulosti, my ji cítíme i v přítomnosti, ačkoliv už technicky se nám nic neděje. To, co se nám stalo tam. Už tady, už teď už se to neděje. A odpuštění nám pomůže přesunout se z minulosti, z toho, co prožíváme z minulosti, nám pomůže přesunout se skutečně do přítomnosti. Vyrovnat se s tím naším duchovním jetlagem. Nebo naopak, my někdy cestujeme ve svém nitru do té budoucnosti. My bychom rádi zažili v přítomnosti tu úlevu toho, až jednou odpustíme. My chceme v přítomnosti zažít to uvolnění, které začneme zažívat až někdy v budoucnosti, kdy si říkáme, až na to přijde správný čas, až on si to zaslouží, až já na to budu připravený, tehdy odpustím. My jsme rádi tu úlevu zažili teď, ale ona je podmíněná tím, co my se chystáme, a možná k tomu nikdy nedojde, co se chystáme udělat v budoucnosti. A teď se vrátím teda k té knize našeho života, což reprezentuje tato kniha tady, kdy čteme ty její stránky bez možnosti přeskakovat a my čteme lineárně, žijeme v tom čase chronos, to chronologicky, jakože jedna stránka, a jste to pochopili, pak teda druhá stránka. A v dopisu Galackým autor píše, nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas, a tady se objevuje to jiné slovo, kairos, budeme sklízet bez ustání. Dokud je čas, kairos, prokazujme dobro všem a zvláště členům rodiny víry. Chronos je ten lineární čas. Tik, tak, tik, tak. Všimli jste si, že ta ručička se občas tak jako zachvěje, jako že já jsem poskočil vteřinu. A zase. A je taková nejistá někdy. Chronos je lineární čas, kairos je vhodná chvíle, to příležitost. Někdy to můžeme nazývat oknem příležitosti. Zatímco my jsme uzavřeni v tom lineárním čase chronos, Bůh nám dává věci ve správný čas, ve správném období, v tom čase kairos. A tak nám někdy při čtení knihy s životním příběhem Bůh dává něco jako spoiler. Přichází to v podobě nějakých náznaků nebo návnady. My se v životě dočteme do kapitoly 127 a tam má název Bolest a křivda. A Bůh ti naznačuje, že kapitola za tou kapitolou 127 je kapitola 129, kde ty zažiješ kapitolu, která se jmenuje Tlustá čára nebo Nový začátek. To v tobě má vyvolat naději v kapitole 127, aby se zvrhl do kapitoly 128. A tou je odpuštění. Naše naděje, kterou Bůh nám dává, nám pomáhá pročíst se naším příběhem do toho nového začátku. Bůh vezme to svoje kairos, tu budoucí příležitost, prozradí nám o ní, že existuje, nás to naláká, v tom našem čase chronos a čteme dál. Tohle pro nás dělá naděje a víra. A jak bychom v tom našem chronos chronologickém čase měli odvahu se prokousat až na konec kapitoly 128, z té kapitoly 127 křivda a bolest, přes kapitolu 128 odpuštění až do kapitoly 129 nový začátek. Hráli jste někdy nějakou hru, která vás strašně moc bavila? My třeba teďka hrajeme hru Osadníky. Jo, my hrajeme tak moc, že když já mám hrozně těsný program a my do oběd máme a já musím odvážet dceru na oslavu narozeniny její kamarádky, tak během oběda říkám, zahrajeme. A když oni řeknou jo, tak já říkám, to znamená, že jak dojíme, tak ty odnášíš nádobí, já chystám, jo? A pak se teda to, jako, musí se házet rychle těma kostkama, prostě. Hráli jste někdy někdo nějakou jakoukoliv hru, kterou jste měli takhle rádi, že jste prostě potřebovali, jako, jo, někdo. Děkuji, jako dneska takový interaktivní, že jo? Jako, za kuku budem plavat. Stalo se vám, že vás ta hra bavila tak moc, že jste ji hráli o to častěji a to tak dlouho a tak moc, že už ji dneska tak moc nehrajete? I ta nejúžasnější věc na světě, která vás tak moc bavila a dávala vám tolik radosti, energie, tak se nakonec ošoupala. Pořád máte dojem, že to je skvělá hra. Když se někdo zeptá, jaká je skvělá hra, vy řeknete, tohle je ta skvělá hra, tu jsem hrál. A proto i pro nás platí ta slova z toho dopisu Galackým, který jsem před chvílí četl a budu to číst znovu. Nepřestávejte tedy konat dobro, něco, co je super, něco, co je úžasného, například i třeba odpouštět, to je také dobro, jo? Neboť patřičný čas Kairos budeme sklízet bez ustání. Dokud je Kairos, dokud máme tu příležitost, prokazujme dobro všem a zvláště členům rodiny víry. A zkusím, máme ještě o krůček pomoct. To jsou takový, dneska taková procházka. Někdy něco děláme, protože nás to baví dělat. Ale zkuste mi někdo třeba teďka říct, co vás třeba baví dělat. Spát, to je krásná činnost, jo? Nebo nečinnost vlastně, jo? Ale je krásná. Mě baví taky moc. Třeba, co vás ještě baví? Jíst. Kde je ta skupina? Já se do ní hlásím. Jo? Dobře, to je můj klub určitě. Něco jiného třeba, něco ještě takového. Sázet kytky. Ty jo, tak dobře, tam já nepatřím. Kdo patří do skupiny, mám rád sázím kytky. Fú, tak má tady docela velký klub. Dobře, ještě nějaká činnost na konec? Pivo? Jo, zpívat. Ale tak, dobře, takže, kdo pivo? Pravá ruka. A kdo zpívat? Levá ruka. Kdo obě? Zpívat a pivo. No, to zpívání pak se možná rozbije po tom pivu, ale nevadí, děkuju. Děkuju, to jsou krásné skupiny. Máte věci v životě, které vás nebaví dělat? Jo. to už nebudeme dělat jako průzkum, jo? Přestože nás některé věci nebaví, tak my je děláme. Proč my je děláme? Někdy řekneme, protože musíme, jako. Protože něco, že jo. Třeba někdo nerad čistí zuby, ale musí. Protože se bude s někým líbat třeba, jo? Nebo se bojí stáří, jo. Jakýkoliv důvod máte, všechny jsou platný, ale jenom neplatí to vždycky. Neděláme věci, které nemáme rádi, ale protože musíme. Některé věci neděláme rádi, ale přesto je děláme, ne protože nás baví, ne protože musíme, ale protože máme rádi výsledek. Třeba půst je taková disciplína. Ano, existují lidé, které to baví. Já do té skupiny nepatřím. Mě to nebaví. Pro mě to není zábava. A myslím si, že pro většinu z nás to není zábava. Ale děláme to, protože to, co tím získáme, je pro nás natolik cenné, že tak nějak rádi podstoupíme i to, co nás tak moc na tom nebaví. Když dávám Bohu a církvi svých 10% ze svých příjmů, tak to není něco, co mám rád. Teď budu mít na své potřeby méně peněz, hurá. Děláme to proto, že my máme rádi ten výsledek a tak rádi podstupujeme ten proces. Podobné je to u zdravé výživy, učení, čtení Bible, cvičení, sportu, některých společných aktivit s životním partnerem. Tím nemyslím jako některé životní aktivity, myslím tím jiný životní aktivity. Protože já vím, že některé aktivity vás s životním partnerem baví a někdy vás zase nebaví. Ale protože ty, co vás nebaví, někdy vedou k tomu, co vás baví, Tak si zamilujete ten proces pro ten výsledek. A někdy to děláme opakovaně tak často a tak dlouho, že my si zamilujeme časem i ten proces. A odpuštění je přesně taková disciplína. Tolik lidí by chtělo nový začátek, ale místo, aby se pročetli k té další kapitole, tak si zapnou duchovní jetlag a přenesou se přes ty důležité kroky ve svém životě a vstupují ve svém životě do dalších životních kapitol bez dočtení té předchozí a diví se, že jim pak v příběhu něco překáží nebo chybí. A platí to i pro nás věřící. My bychom rádi chtěli ten kairos, tu boží příležitost, ty otevřený dveře, tu boží jednání. To jednání s Bohem ve správný boží čas, ale nejsme ochotní ve svém chronos zařadit do toho našeho čtení, našeho životního příběhu, kapitolu o odpuštění. A tím se připravujeme o to další dobro, které má přijít v ten správný okamžik. A tak naše nutkavá potřeba, aby se něco už konečně stalo podle našeho chronos. Máme diář, my máme plán, nebo máme očekávání. Ty očekávání my zařazujeme do toho nějakého času, ono se to ještě nestalo, no tak to už je pozdě. Takže tahle naše nutkavá potřeba to takhle mít, v tom chronos zabíjí to, co pro nás Bůh připravuje v tom svém kairos. A je to nakonec úžasná věc, když můžeme naším odpuštěním v tom našem po sobě jdoucím čase chronos, který je nám dán, otevřít příležitosti pro boží jednání v čase kairos, kdy Bůh připravuje i další okolnosti. A tímto způsobem naše jednání v tom reálném čase otevírá nové začátky pro nás i pro lidi kolem nás v tom božím čase. Odpuštěním, které dáváme teď, a následek se odehraje v nějaké pro nás neznámé budoucnosti, ale už nyní v přítomnosti se ta neznámá budoucnost odemkla tím, že jsme odpustili a teď už se tam jenom musíme postupně dočíst a dožít. Jak už jsem to řekl v jednom z našich dílů minulých nedávno, pokud neznáte, tak poslechněte na YouTube. Chytrých je mnoho, těch, kteří dělají, to dělají je málo. Takže mám tady kamaráda našeho, jednoho z vedoucích ICF, Martina Kulíka. Poprosím ho, aby přišel za mnou na pódium. Pojďme ho přivítat. Aby se s náma podělil trochu o svůj příběh. Protože jsi tady z toho důvodu, že jsem slyšel tvůj příběh o tom, jak jsi měl pocit, že by si měl nebo chtěl, já nevím, to možná popíšeš ty, odpustit tatínkovi a kde to všechno začalo.
Tak jo, já vás tady všechny vítám. Mám v ruce telefon, protože jsem si udělal nějaké poznámky, protože rodina bývá většinou nějakým způsobem emotivní, tak abych se nestrácel, tak jsem si něco napsal. Takže i když mě budete chtít něco napsat, třeba máš rozeplej poklopec, to nepřečtu, mám vypnutý vyzvánění, mám režim letadlo, takže to ani neskoušejte. To jsem chtěl takový nějaký vtip na uvolnění, protože kontroloval jsem je zapnutý, nebojte.
My už jsme to taky zkontrolovali všichni, ano. Tak.
Vlastně, abych já vás uvedl nějakým způsobem do děje, tak jako malej jsem zlobil. Asi skoro jako každý dítě, skoro jako každý kluk. A tatínek byl silný cholerik a neměl rád, když mu někdo odmlouvá. Takže občas to bylo takový, že dva kameny narazí do sebe a který vydrží víc. Většinou to táta vydržel víc než já. Takže u nás doma byly i nějaké zákazy, fyzické tresty. Takovéhle věci se občas stávaly. Možná se to děje i dneska. Pro mě bylo mnohem těžší, když mě tatínek řekl třeba, že ho něco mrzí, co jsem udělal, než to, že mě fyzicky trestal. To je jenom takový něco málo z dětství. A teď se posuneme v čase. Mě je teď 37 a tohle je přibližně 20 let zpátky. V roce 2008, kdy tatínek neuznával podnikání. Já jsem měl podnikat, měl jsem pracovat v pojišťovně na IČO a tatínek trval na tom, že musím mít zaměstnání a musím mít podepsanou pracovní smlouvu. A jednou jsem se takhle vracel domů, tam jsem zjistil, že mě nepasuje klíč zámku a přes dveře se ozval tatínek a říkal, jestli mám podepsanou smlouvu pracovní. Říkám ne, že dělám na IČO. tak mě pustil asi na 15 minut do bytu, abych si zbalil věci a abych se odstěhoval. Takže jsem si pobal nejnutnější věci, opustil jsem byt, musel jsem zavolat kamarádovi, jestli má nějaký volný prostory, kde bych mohl aspoň pár dní přespat. Takže jsem bydlel u něj v kanceláři, bylo to na podzim, takže netěsněli pořádně okna, takže jsem se snažil jako spát co nejvíc obličený. Bylo to docela těžký období.
Asi nejenom kvůli tomu fyzickému diskomfortu.
Tak, cítil jsem se zraněný, možná asi spíš mnohem víc. A nevěděl jsem vůbec, co se svým životem mám dělat, protože najednou se mě všechno změnilo. A
ty jsi dál chtěl podnikat?
Ano.
Ale současně jsi chtěl být s tatínkem.
Přesně tak.
A nebyly to dvě věci, které se mohly potkat.
Přesně tak. Tehdy jsem ještě nebyl věřící. Já jsem začal podnikat potom ještě v jiném oboru. Skrze ten biznis jsem uvěřil. Což potom vedlo k tomu, že jsem po nějaký době začal jezdit i do ICF. Poměrně vytrvalé z Liberce jsem dojížděl asi 2 roky, než jsem se rozhodl přestěhovat. A já jsem řekl těm lidem, kteří mě vedli v podnikání, že budu na každý akci. A dal jsem to jako své slovo a řekl jsem, že tohle se vždycky chci dodržet. A v roce 2011...
Máš taky v sobě ten kamínek.
Taky ho to mám.
Tvrdě to vezmu, jako to slovo budu brát vážně.
A v roce 2011 jsem vyhrál dovolenou ve Vietnamu. Tehdy to byla dovolená možná za 100 tisíc, splatili letenky, ubytování, kompletní program. Ale mně se to křížilo s Evropskou konferencí. Tak já jsem to odmítnul, že na tu dovolenou nepojedu. Všichni se mě smáli, že raději jdu na nějakou konferenci, kterou se ještě musím zaplatit, než abych jel na dovolenou.
Se směju i já teďka zpětně.
Jo. Lidi mě říkali, že taky by raději jeli na mácháč, opíkač, pekáčky, než prostě někam do Vietnamu. Že? Ale bylo to nejlepší rozhodnutí mýho života, protože na tom semináři mluvil syn se svojí maminkou a mluvil velice, velice krásně o své mamince. Řekl, tohle je moje maminka, to nejlepší maminka na celém světě, nikdo jiný nemůže říkat maminko, jenom já, a vy se ujistěte ještě dneska, že vaše maminka bude vědět, že ji máte rádi. Já jsem se rozplakal, napsal jsem SMS k mamince a prožíval jsem ten seminář nějakým způsobem dál. Bylo to v Ostravě tehdy a já, když jsem přijel...
Ostravě, takový věci, emocionální.
Ostrava je specifický město, protože tam můžeš vidět i to, co dejcháš. Ta atmosféra je tam hustá.
Bo Ostrava je kraj razovity. Da.
Tak, tak. A potom, když jsem teda přijel do Liberce...
My jsme tam žili, takže my můžeme. Jo? My jsme tam počali naše první dítě, bylo počatý v Ostravě. Sorry.
To je hustá atmosféra. A když jsem přijel do Liberce, tak jsem zavolal tatínkovi. Tehdy jsme spolu skoro vůbec nemluvili, takže jeho otázka je, co chceš, potřebuješ nějaký peníze, nebo proč jako voláš. Tak jsem řekl, ne, 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 jenom bych tě chtěl vidět. A v Liberci je velký autobusový nádraží pro MHDčko, něco třeba jako Florence. Je to prostě velký, všechno MHDčko tam je. A on přijel z fabriky se všema lidma, prostě narvaný autobus, plný lidí z fabriky. On vystoupil, já jsem ho objel a řekl jsem mu, že je můj tatínek a že ho mám rád. Druhý den jsem vlastně udělal to samý i se svojí maminkou a ty vztahy jsem řekl, že postupně začnu napravovat.
Jak reagoval tatínek na to, že zoběl?
Byl v šoku a nevěděl, co má dělat. Protože on sám takovýhle věci nezažíval. Já jsem zjistil, že on byl taky obětí, že prostě ani on to neměl v dětství jednoduchý. Jednou mě vyprávěl, jak o něj jeho táta zlomil vařečku, docela silnou. Myslím si, že říkal dokonce, že o jeho hlavu jí zlomil. Takže tatínek, protože ho mám rád, on dělal to, co viděl někde jinde a myslel si, že takhle se to normální, že takhle se to má dělat.
Že tak je to správně.
Že tak je to správně. Ale já už jsem neměl to tak těžký, myslím, jako to měl on, takže už se to jako postupně ředilo. Stejně jako je ten příběh o marnotratném synovi. Já jsem se snažil polepšit a řekl jsem si, že já budu ten, kdo dá ty vztahy dohromady, protože Bibli se píše cti otce svého a matku svou, aby se ti dobře žilo. Tam není, jestli tě táta bude mít rád, nebo jestli ti bude hladit, tak ho měj rád, ale cti otce svého a matku svou, aby se ti dobře žilo. Takže jsem se snažil na tomhle s tom pracovat. Jsem různě, když jsem přijel na návštěvu, vždycky jsem se ohlásil, jestli můžu přijet a tak dále. Protože ty svahy se musely obnovit, tak jsem se učil, jak objímat svoje rodiče. Táta nebyl zvyklý na objímání, ani maminka ne, takže kolikrát mě odstrkoval a nešahej na mě, seš teplej, nebo nechápal to, protože on to sám nezažíval. Hmm. A takže museli jsme ujít velkou cestu, bolestivou pro obě strany, ale zvládli jsme to, uteklo pár let a tatínek mě byl schopný sám objímat.
Wow. Já bych to shrnul do jedné věty, která mě teďka napadla, že když je někdo obětí, pomůže to obětí.
Amen. Já jsem si vlastně uvědomil jednu věc, a to je, že my nevíme, co ty lidi kolem nás prožili. Proč oni se zachovali tak, jak se zachovali, protože můžou být sami tou obětí a někdy my musíme někomu odpustit, že někdo se dopustil něčeho na nás. Někdy naopak my musíme požádat o odpuštění, protože my jsme někoho něco provedli. Může to být kamarád, může to být rodina, může to být Bůh. Bohu já často prosím, aby mě odpustil za něco, co dělám. Ale častokrát musíme odpustit i my sami sobě.
Dobře, Martine, ty jsi nám řekl krásný příběh, odvážný, protože tebe to stálo spoustu času. Spoustu cest, spoustu přemáhání možná, pocitů, který si musel oddechat, protože tam byla nějaká bolest a křivda. Když si prožil takovýhle příběh, tak jsem tě pozval ještě z toho druhého důvodu, protože vím, že si ho neprožil jenom pro sebe, ale že máš dojem, že si ho prožil taky ještě pro další lidi kolem sebe.
Určitě, o to vám velice rád řeknu. Jinak tohle je můj úžasný tatínek, nebo bohužel byl, protože před několika lety zemřel a ještě nezemřel, tak vlastně jsme měli fakt hezký vztah. Bohužel zemřel velice rychle, takže jsme si nestihli říct ještě úplně možná všechno, co jsme chtěli, byť jsme cítili nějaké to souznění.
Nakonec.
A to, co jsi říkal, proč já jsem vlastně ten příběh měl říct a proč jsem to měl prožít, je ten, že v mém okolí se vyskytli lidi, kteří taky neměli ideální vztahy s rodičema. Jedná se o moje dva dobrý kamarády, který bohužel taky přišli o své rodiče, ale přibližně rok předtím, než se tato událost stala, tak já jsem je nabádal k tomu, aby si začali zlepšovat své vztahy, protože nikdy nevíte, jak dlouho tady vaše rodiče budou. A tehdy jsme to nevěděli, protože to byli zdraví rodiče, neměli žádný problémy, ale u jednoho kamaráda tak jeho tatínek měl dvojitý infarkt, když skočil do studené vody po sportu a vrtulníkem ho převáželi do nemocnice a já jsem tam s tím kamarádem potom jel, protože byl hospitalizovaný v Liberci, takže jsme z Prahy jeli autem, abych já se za něj i mohl pomodlit. Zlepšil se jeho vztah předtím, než se tohle stalo, protože možná můj příběh na něj takhle zapůsobil. A podobně se to stalo i u mýho nejlepšího kamaráda, u Jirky. Jehož tatínek vlastně zemřel na rakovinu, stejně jako můj tatínek. Ty vztahy se tam taky výrazně zlepšily. A zlepšilo se to nejenom s tatínkem, ale i s maminkou.
Krásný. Martine, moc děkujeme. Tohle je odvážný příběh. O dva velký příběhy děkujeme.
Rádo se stalo. A ještě dneska se ujistěte, že vaše maminka a váš tatínek budou vědět, že je máte rádi.
Problém s těmahle situacemi je, že je tam vždycky přítomná bolest. Ta bolest je tam, protože jsme neodpustili, nebo je tam bolest, protože chceme odpustit a pracujeme na tom. Takže ta bolest je nevyhnutelná. Buď si necháme tu bolest, kterou jsme prožili, anebo prožijeme tu bolest, aby už nás to bolet nemuselo. Je to jako když ležíte někde u cesty, už jste domlácený a proti vám se blíží postava a má v ruce nůž a vy nevíte, jestli je to zloděj nebo chirurg. Protože pokud si dovolíme neodpustit, tak ta postava bude zloděj, který přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. A nejenom, že vás dorazí, ale okrade vás i o to, co ještě máte. A ve chvíli, kdy vás doráží tím svým nožem, tak vás to znovu bolí. A nebo začnete přemýšlet o tom, že Bůh je velký a že je to dobrý Bůh a že to, co má v ruce, je skalpel, který pomůže vám uprostřed vaší situace a že použije to odpuštění, aby vyčistil tu ránu a zacelil a nakonec uzdravil. A my potřebujeme někdy přijmout tu realitu té bolesti a jenom si vybrat, kdo nám ji dá. Jestli ji necháme tomu zloději, anebo jestli svoji bolest vložíme do rukou všemohoucího milujícího Boha. A někdy je to teda výzva, komu budeš věřit, jestli Bohu budeš opravdu důvěřovat. A někdy je to výzva, a to se může týkat toho, i když nejsi věřící, kolik času ještě máš, když uprostřed tohohle chronologického času máš pořád ještě, uprostřed toho chronos, máš pořád ještě to kairos, tu příležitost jít za tím svým člověkem, rodičem, kamarádem, životním partnerem. A někdy to není možné za ním jít a tak uvnitř sebe jenom říct, já budu odpouštět. Takže bych se rád s tebou modlil a pojď se se mnou postavit, jestli chceš. A pro některý z vás Martin je připravený v zadní části sálu se s váma, s některýma z vás modlit, protože možná ten kairos, ta příležitost se možná někde uzavírá. A v tom chronos máš poslední okamžiky na to, aby si udělal správnou věc. Takže Martin je tam připravený se s tebou modlit, pokud to potřebuješ. A Bože, my tady, co jsme v sále, my všichni, co tohle sledujeme online a my všichni, co to posloucháme dodatečně ze záznamu. Bože, chceme tam, kde ležíme v tom svém životě, v té svojí kapitole 127, chceme tě pozvat jako toho chirurga, aby si udělal v nás tu svoji božskou operaci srdce, aby se nám pomohl odpustit, tak jako ty odpouštíš nám. Takhle jednoduše. To chceme říct, Bože. I když s tak velkou bolestí a s tak velkým strachem, to je pro nás těžký říct. Bože, já odpouštím. A nechci za to říct amen, protože ta modlitba může probíhat během téhle písně.